Slăvit să fie Domnul! O să citesc un text, pagina 1190, capitolul 4, Iacov, începând cu versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudărășeile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Probabil ceea ce m-a lipsit cel mai mult este interacțiunea aceasta. Nu pot să văd pe cineva care zâmbește sau poate stă serios. Dar ce puteți face pentru mine este să vă rugați ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin? Am predicat în cele două duminici la scaune goale, am predicat pe Zoom, am predicat singur acasă, dar cred că cel mai frumos este atunci când predici în prezența fraților. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dragii mei, eram în una din zilele în care totul era blocat, undeva prima sau a doua zi de Paște și a trebuit să ies undeva, eram pe stradă și era toată alea liberă și plin de copaci înfloriți. Era un peisaj extraordinar. Cred că fiecare am rămas marcați de ceva în perioada aceasta. Asta este unul dintre lucrurile care m-a marcat. Totul pustiu și plin așa de copaci înfloriți. Și m-am gândit că Dumnezeu, da, a oprit lumea, dar a oprit oamenii. N-a oprit natura, natura și-a urmat cursul ei. Am văzut primăvara, am văzut copaci înflorind, am văzut păsările cântând și mi-am dat seama că Dumnezeu are de-a face cu noi. Trebuia să ne învețe pe noi ceva. Și cred că unul dintre lucrurile care a vrut să ne învețe prin oprirea aceasta a fost că atunci când planificăm ceva, trebuie să planificăm împreună cu El. Eu cel puțin asta am învățat. Mi-aduc aminte, înainte să fim opriți, cum aveam câteva planuri, cu privire la familie, cu privire la viața personală, viața de slujire. Eu nu prea ies la alte biserici, dar deja fără să stau prea mult pe gânduri, să mă rog, când aveam deja planificate două ieșiri și eram eu sigur de un anumit plan al meu și totul s-a oprit. Fiecare dintre noi ne facem planuri. Spre exemplu, la care școală vom merge? Gândiți-vă la elevi ce planuri au avut ei pentru semestru 2. Unii trebuiau să-și recupere mediile, alții aveau planuri mai mari, să exceleze la școală, alții și-au ales un anumit liceu, nu mai sunt siguri nici când și cum vor merge. Unii s-au gândit la schimbarea locului de muncă, alții și-au planificat să-și schimbe reședința. Ne-am planificat cum ne vom raporta, poate locul de muncă, au avut noi planurile noastre, cum ne vom comporta cu colegii, cu vecinii. Poate am făcut anumite calcule, cum vom organiza banii pe martie și aprilie. Deja noi în anticip am calculat cam cât vom câștiga, cum vom investi banii aceia. Ne-am planificat probabil vacanța, ne-am gândit să ne cumpărăm o casă, ne-am gândit să ne cumpărăm o mașină, ne-am planificat poate mutarea în țară sau în România sau în altă țară. La nivel de biserică avem o planificare acolo, aveam invitați, unul dintre invitați a plecat la Domnul, aveam botezurile luna aceasta, aveam anumite planificări. Oamenii își fac planuri și în fiecare zi ne facem planuri. Unii, și din punct de vedere spiritual, au îndrăzneala aceasta să planifice fără Dumnezeu. Și unii spun așa, îl voi sluji pe Dumnezeu puțin mai încolo. Am nevoie de o perioadă în care știu că nu sunt într-o relație corectă cu Dumnezeu. Știu că încă mai bag mâna unde nu trebuie, știu că încă mai pășesc unde nu trebuie și să se termine lucrul acesta ca să-mi realizez obiectivul și îl voi sluji pe Dumnezeu. Alții spun, mă voi pocăi puțin mai târziu, vreau să mi se realizeze idealurile sau planurile mele, vreau să-mi căsătoresc copiii și apoi mă voi pocăi. Și fel și fel de planuri care, din păcate, nu îl includ pe Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna ultimul cuvânt în planurile noastre. Asta este gândul cu care vreau să ne întărim, să ne zidim seara aceasta, să acceptăm mustrarea, dacă e nevoie, să ne pocăim înainte de Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna ultimul cuvânt în planificarea viitorului nostru. Și când spun sintagma aceasta, ultimul cuvânt, nu mă refer să fie așa un fel de salut final sau să facă completarea sau de fiecare dată el are așa și el o intervenție. Nu, ultimul cuvânt mă refer că Dumnezeu stabilește, Dumnezeu hotărăște, Dumnezeu are autoritatea să pună punctul pe ei sau să spună ultimul cuvânt. Aș vrea să vă spun, să vă prezint câteva adevăruri preliminare pe care le prezintă și textul acesta. Aici Iacov nu se referă doar la negustori, doar la cei care au afaceri. Inițial, citind textul acesta, zicea, mă, nu prea are de-a face cu noi. Nu. Numai în versetele acestea m-am uitat, am văzut că el îmbină câteva teme teologice care se întâlnesc în toată epistola. Este foarte frumoasă epistola. Am văzut că deja fratele Marius spune zilnic câte un mesaj, câte un gând din fiecare verset. V-aș invita să citim epistola aceasta într-un mod sincer, înaintea lui Dumnezeu, are să ne vorbească foarte mult. Și în textul care l-am citit se îmbină mai multe teme teologice, am descoperit vreo 5-6, cred că sunt mai multe. Vorbirea noastră, aici Iacov avertizează cât este de periculoasă vorbirea, o limbă neținută în frâu. Și observați aici, le spune, ascultați voi cei care spuneți sau cei care ziceți. Și ce este tema aceasta vorbire? Apoi, tema bogăției sau iubirea de bani. O întâlnim des în epistole și o întâlnim și aici, pentru că ceea ce spun ei este să-și mărească, dacă vreți, bogățiile. Sau au pus un plan de afaceri la bătaie și gândul lor este să aibă profit. Tema suferinței o întâlnim aici, pentru că și atunci și astăzi, din ce în ce mai puțin oamenii acceptă că Dumnezeu are rezervată pentru copiii săi partea de suferință. Și noi, chiar dacă acceptăm la nivel de intelect lucrul acesta, observați că și în atitudinea noastră, chiar când spunem, vorbim copiilor noștri, căutăm să-i ferim de suferință, să-i ferim de greutăți. Nu știu dacă dumneavoastră, dar eu așa fac și am auzit pe mulți părinți spunând copiilor lor, fii atent, este bine să înveți, este bine să faci cu tare și cu tare lucru, asta te-ar ajuta în viață să nu suferi ce am suferit eu. Și în biserica de atunci și în biserica de azi este concepția aceasta că copilul lui Dumnezeu este binecuvântat, trebuie să treacă prin toate lucrurile, fără să sufere nimic, fără să fie afectat în vreun fel. Apoi întâlnim tema înțelepciunii, prezentă foarte des în epistolă. La un moment dat, apostolul face comparația asta între înțelepciunea de sus și înțelepciunea duhovnicească. Și aici este un exemplu foarte concret în privința aceasta. Un om care gândește în felul acesta, spune Iacov aici, nu are o înțelepciune de sus. Să îți faci niște planuri fără să-L incluzi absolut deloc pe Dumnezeu. Apoi se observă tema rugăciunii, foarte prezentă în epistolă, rugăciunii după voia lui Dumnezeu, să-L pui pe Dumnezeu în planurile tale, să accepți că Dumnezeu poate să decidă în planurile tale. Păi avem prezentă tema îmbinării faptelor cu credința, credința cu faptele. Lucruri concrete, versetul 17 ne spune foarte clar, atunci când omiți să faci te lucruri, când nu-ți arăți credința ta prin fapte, prin activitățile, prin atitudinea ta, de fapt aia nu e o credință reală. Și dacă veți citi și veți urmări foarte de sembină temele acestea în epistolă. De aceea cred că are un caracter general. Chiar și expresiile de aici, cu tare loc, cu tare lucru, dă un caracter general. Deci nu se referă doar la negustori aici. Cred că se referă la toți credincioșii. În mod special se refereau la cei care începeau deja să se extindă, să apară micile negustorii și făceau planuri, dar se referă, cred că, la fiecare credincios. Fiecare dintre noi facem planuri. Până al doilea adevăr este că oamenii tind să-și facă planuri după plăcerea inimii lor. S-a citit dimineața versetul în Ieremia 2:33, dacă puteți să-l afișați din nou, vorbește despre o, nu știu cum să o numesc asta, abilitatea asta de a ne crea așa de ușor cadrul pentru a ne desfășura plăcerile noastre sau a ne desfășura acțiunile care ne plac. Cei care își fac planurile după plăcerea inimilor, și asta am spus, este o tendință generală, asta este tendința omului care trăiește după firea pământească. Să-ți faci planuri după propriile plăceri. Nu vei face planuri încercând să îi mulțumești pe alții, încercând să fii altruist, încercând să vezi binele altora. În general, ești tentat să-ți faci planuri în așa fel încât să-ți aducă plăcere inimii. Oamenii care fac lucrul acesta nu-și dau seama că atunci când fac planuri după inima lor, devin robi acelor planuri. Planul acela devine așa de important în așa fel încât tot ceea ce faci după aceea este influențat de planul pe care ți l-ai fixat în mintea ta. Și Apostolul Petru sublinează acest adevăr în epistola sa, în 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 2 Petru, La 1 Petru, capitolul 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 19. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robe stricăciunii, căci fiecare este rob lucrului de care este biruit. Devii rob acelui lucru care a devenit o țintă, un scop în viața ta, un plan în viața ta. Și uitați-vă dacă nu este adevărat, atunci când îți planifici ceva și cu cât este mai important, cu cât este mai de dorit, mai plăcut în viața ta, cu atâta începe să te apese, să te subjuge, toate acțiunile se desfășoară așa fel încât să-ți satisfaci planul acela. Fără să-și dea seama că de fapt toți cei care fac lucrul acesta mai devreme sau mai târziu vor suporta și consecințele. Imaginați-vă la un Haman, spre exemplu, care din orgolul lui, din aroganța lui și-a pus în minte planul acesta, vrea să-l nimicească pe Mardoheu, nu i-a dat onoare, nu i-a dat cinstea care se cuvenea. A fost orbit de planul lui, probabil era de datoria lui să știe originea împărătesei Estera, a fost orbit de lucrul acesta. Planul lui era acesta, să-l distrugă pe Mardoheu. Știm fiecare dintre noi cum a sfârșit. Spânzurătoarea care a pregătit-o pentru altul i-a devenit locul lui de execuție. Avem exemplul pildei Domnului Iisus despre bogatul care i-a rodit țarina. Era așa de fixat pe planul lui încât a uitat de Dumnezeu și mintea lui deja își pregătea cum să adune mai mult, cum să strângă mai mult, cum să fie mai confortabil pentru el. Gândiți-vă la planul lui Iuda. Foarte mulți comentatori biblici spun lucrul acesta, că de fapt, nu știu dacă o folosesc ca o scuzantă pentru Iuda, spune că de fapt Iuda a încercat să-l ajute pe Hristos să dovedească lumii că el era Mesia. Trădându-l și dându-l în mâna fariseilor, el se gândea că cumva Hristos va începe acel război sfânt și va aduce eliberarea. Cumva vrea să provoace stârnirea acestei revolte, dacă o vreți. Nu știm exact care a fost gândul lui, dar faptul că l-a trădat pe Iisus a avut un gând, un scop, l-a meditat, l-a gândit lucrul acesta și am văzut care a fost finalul lui. Atunci când îți faci planuri după plăcerile proprii, după plăcerile inimii, de fiecare dată eșuezi, de fiecare dată consecințele sunt grave, sunt greșite. De aceea cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească în seara aceasta. Fii atent felul în care îți construiești planurile, fii atent cum îți faci planurile. Apoi, un al treilea adevăr este că planificarea viitorului cu acest sentiment de siguranță pe care îl vedem la oamenii aceștia nu este altceva decât aroganță. De fapt, dacă vă veți uita în traducerea italiană, expresia este acolo aroganță. Lăudărășiile voastre, acolo este expresia cu aroganță. Faceți lucrul acesta efectiv scoțându-l pe Dumnezeu din ecuație. Acum eu știu cum adresez unor oameni care nu fac așa. Dar v-am spus că există pericolul acesta ca privind mai mult spre lume, privind mai mult spre propriile nevoi, încercând să ne plângem de milă și știu că urmează o perioadă mai grea economic, știu, așa se preconizează. Vom fi tentați să ne facem planuri din punct de vedere pământesc, nu neapărat dorind cu adevărat să-L scoate pe Dumnezeu, dar fără să ne dăm seama, îl vom elimina pe Dumnezeu și vom încerca prin puterile noastre. Cu împrumut bancar, vom încerca apelând la diferiți oameni, vom încerca mutându-ne într-o parte sau în alta. Și Cuvântul lui Dumnezeu cred că vine la timp și ne spune, în timpul acesta de oprire, am vrut să-ți arăt că planurile tale, am vrut să-ți arăt că tot ceea ce-ți propui tu poate fi spulberat într-o clipă. Că eu sunt suveranul și eu pot pune punct. Acum e clar că Dumnezeu n-a pus punct pentru mine. Mă simt eu așa de valoros să spună Dumnezeu, vreau să-ți dau ție o lecție și eu te opresc lumea întreagă să-ți arăt. Dar Dumnezeu este așa de imens în suveranitatea Lui, că poate prinde și toate aceste aspecte. Și noi cred că am probat fiecare dintre noi și am simțit fiecare dintre noi că Dumnezeu ne-a pus un stop ca să învățăm, să-L luăm și pe Dumnezeu în ceea ce facem. Planificarea viitorului, spunea, cu un sentiment de siguranță, cu acest sentiment de siguranță nu este altceva decât aroganță și ajungi să faci lucrurile acestea când iei locul lui Dumnezeu, când îți iei prerogativele lui Dumnezeu, când începem să decidem fără să-L punem pe Dumnezeu în planurile noastre, când începem să decidem fără să întrebăm pe Dumnezeu. Uitați-vă cât de des folosim schema aceasta. Atunci când știm singur ce să decidem sau atunci când ni se pare nou că dacă vom face așa vom da, vom mochi ținta, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Da, Dumnezeu este, îl iubim, dar nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Dar atunci când facem o mutare care ar putea semnifica și o pierdere financiară, imediat îl luăm pe Dumnezeu. Și aici mă refer la clasicile motive care le avem noi. Mutarea, dacă se schimb locul de muncă. Și spun lucrul acesta nu pentru că este rău, dar lucrul acesta trebuie să vină, să devină o obișnuință, să-L punem pe Dumnezeu în planurile noastre. Să luăm pe Dumnezeu în planurile noastre de fiecare dată. Dacă va voi Domnul, asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, începe rostind lucrurile acestea. Este o problemă la nivelul vorbirii și lucrul începe să corecteze tot prin vorbire. Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna ultimul cuvânt în planificarea viitorului meu, am spus. Și haideți să vedem trei motive pentru care cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrul acesta. În primul rând pentru că, așa cum spune versetul 14, și nu știți ce va aduce ziua de mâine, noi nu suntem atot cunoscători și noi nu cunoaștem viitorul nostru. Este un adevăr așa de simplu, dar care îl uităm așa de repede. Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna ultimul cuvânt în planificarea viitorului meu, pentru că eu nu știu și nu cunosc viitorul. Eu nu cunosc ce se va întâmpla în următoarea secundă. De câte ori n-am auzit în momentele acestea, în perioada aceasta, oameni care au spus, nu puteam să-mi imaginez, ieri era împreună cu noi și azi e deja îngropat. Aveam planificată toată săptămâna și acum ai blocat total. Totul mi-a fost închis. Iubiții Domnului, nu cunoaștem viitorul. Nimeni nu este sigur pe viitorul lui. Asta este un adevăr scriptural de care îl uităm așa de ușor. Vreau să fac aici o specificare. Dumnezeu nu este împotriva planificării. Biblia nu este împotriva planificării, ci o încurajează și arată beneficiile. Proverbe este plin de principiul acesta. Du-te, leneșule, la furnică și vezi cum lucrează ea, cum își planifică munca în așa fel încât să nu rămână fără provizii. Fă-ți planuri. Nu este greșit să-ți faci planuri, dar orice plan pe care îl faci, fă-l împreună cu Dumnezeu și fă-l conștientizând că viitorul nu e în mâna ta. Problema nu este dacă trebuie să ne facem planuri, ci cum trebuie să ne facem planuri. La fel cum a vrut să le corecteze rugăciunea, la fel cum a vrut să le corecteze postul, vrea să corecteze Biblia și lucrul acesta. Și în noi. Problema nu este că îți faci planuri, problema este că ne facem planuri fără Dumnezeu. Am văzut că facerea planurilor cu aroganță duce la, hai să numim ateism în practic. Eu știu că noi nu suntem atei, așa niciunul nu ne declarăm atei. Puțin care se declară atei, dar asta dovedim prin faptul că nu-L punem pe Dumnezeu, că îl scoatem pe Dumnezeu din familiile noastre. Să-L negi pe Dumnezeu prin atitudinea ta, prin faptele tale, poți să declari ce vrei. Nu vi se pare că e cam aceeași situație pe care o oglindește Scriptura în Matei 7? Mulți vor veni și spun, Doamne, Doamne, nu este de ajuns să susții că tu crezi într-un Dumnezeu, nu este de ajuns să susții și să strigi numele unui Dumnezeu. Faptele tale te vor da de gol. Atunci când nu luăm pe Dumnezeu în planurile noastre, Dumnezeu nu ne descoperă viitorul. Și am văzut așa, este o dorință extraordinară la noi, o curiozitate în om să cunoaștem viitorul, să știm ce trebuie să facem următorul pas. Nu e adevărat lucrul acesta? Nu v-ați întrebat de ce Dumnezeu nu ne descoperă viitorul? Sau când o face? Prin prorocii săi, prin cuvântul sau prin alte descoperiri supranaturale? Dumnezeu o face doar puțin. Nu îți va descoperi totul, nu îți va lăsa totul deslușit să vezi clar. Nu v-ați întrebat de ce? Uitați-vă care e atitudinea noastră. Am auzit frazi de-ai noștri spunând lucrul acesta. Mai ales când erau într-o problemă și când încercau să-și facă curaj. Hai să luăm și cazul acesta de virus care a fost. Ca să-și facă curaj, în loc să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu, în loc să se bazeze pe relația lor cu Dumnezeu, știți ce spuneau unii? N-are cum să se întâmple nimic ca să vină sfârșitul lumii, pentru că Dumnezeu mi-a promis mie niște promisiuni și dacă Dumnezeu mi-a promis niște promisiuni care sunt de lungă durată, cel puțin vreo 10-20 de ani nu vine sfârșitul lumii. Oare așa face Dumnezeu? Îi descoperă unui frate că trebuie tu să ajungi să faci cu tare și cu tare lucruri și stă istoria în loc pentru ca să-ți împlinești tu planurile? Adevărul lui Dumnezeu este simplu. Eu pot, începând din momentul acesta, din prezentul acesta, tot ce înseamnă viitor pentru mine, secundă, minut, oră, zi, tot poate să înseamnă sfârșit pentru mine. Nu suntem siguri pe nimic. Dacă Dumnezeu îmi descoperă câte ceva din viitor, este ca să mă conștientizeze că am nevoie de El totală. Dumnezeu nu ne lasă chiar așa la întâmplare, ci ne descoperă, dar ne descoperă ca să putem păși împreună cu El, ca să pot recunoaște, Doamne, am nevoie de Tine. O, dacă am ști noi viitorul, cât am fi de comos, cum ne-am planificat lucrurile. Hai fi sincer, să spună Domnul ție, uite, pe un an de zile înainte, cam așa se va întâmpla, cam asta va fi cu tine. Oricum n-ai să mor un an de zile, primul gând care îți vine, te duci acasă și te sfințești? Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna ultimul cuvânt în planificarea viitorului meu, pentru că suntem neștiutori cu privire la viitor și, al doilea rând, pentru că suntem foarte fragili ca ființe umane căzute. Ce este viața voastră? Spune versetul 14, a doua parte. Nu sunteți decât un abur care se arată puțin de el și apoi piere. Foarte multe metafore folosesc autorii Scripturii ca să descrie viața unui om. Un abur, un fum, un praf, un fir de praf. E ca o ceață, un abur care se ridică pe pământ, ca o ceață. Când treci dimineața, o vezi acolo la meaza, când te întorci, nu mai este. Ca un abur care îl vezi undeva dintr-o ceașcă, dintr-o oală, care se ridică și la un moment dat dispare. Asta este viața noastră. Ca ființe căzute, nu suntem așa de puternici, nu suntem Dumnezei, așa cum ne credem de multe ori. Și luăm în propriile mâini situațiile vieții și încercăm să le rezolvăm singuri. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Nu credeți tot ce se promovează în jurul nostru. Știu că pe perioada aceasta am auzit multe predici și am auzit multe lozinci. Nu crede toate lucrurile care se spun. Cuvântul lui Dumnezeu nu-ți neagă posibilitatea aceasta de a te simți vulnerabil și a veni înaintea lui Dumnezeu și a spune: Doamne, eu nu pot, dar Tu poți. Vino și luptă pentru mine. Doamne, dă-mi Tu biruință. Nu asculta toate lucrurile acelea, că trebuie să proclam, că trebuie să ridici mâna, că trebuie să spui, că trebuie să poruncești Duhului Sfânt să facă cu tare sau cu tare lucru. Nu-i Duhul Sfânt la dispoziția ta, tu ești la dispoziția Lui. Este greșit să recunoaștem că suntem vulnerabili, că avem nevoie de Dumnezeu, că suntem așa de trecători. Nebucadnețar, știți istoria lui, la un moment dat a ieșit și n-a putut să se stăpânească privind minunățiile acelea din jurul lui și a spus la un moment dat în mintea lui, gândind și poate cu vocea tare: uite ce am realizat eu. Și pentru el a fost o smerenie, o smerire extraordinară, a ajuns să mănânce iarbă. S-a smerit și a învățat lecția. Dacă vom citi capitolul acesta, la începutul capitolului, știți care sunt două versete importante, versetul 6, versetul 10, versetul 11, vorbesc despre a ne smeri înaintea lui Dumnezeu. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu. Recunoaște-te că ești neputincios, recunoaște că ai nevoie de Dumnezeu în toate lucrurile. Nu folosi lucrul acesta ca o scuză să păcătuiești. Nu veni și spune: Doamne, știi că eu sunt carne și păcătuiesc. Nu, atunci când ești în prezența ispitei, recunoaște că ești carne, dar pentru ca să ceri ajutorul Lui. Pentru ca să recunoști că nu poți birui singur ispita, ci că ai nevoie de Dumnezeu. Suntem trecători. Cum putem să facem noi planuri și să scoatem pe Dumnezeu din ecuație? Când ne dăm seama că nimic nu este în mâna noastră, că nu știu dacă voi mai ajunge ziua de mâine. Cum ne trăim viața, dragii mei? Augustin a spus o vorbă care a rămas peste ani de zile. A simplificat el tot. A fost un mare teolog. A simplificat totul și a spus așa: iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, tu vei face ceea ce îi place lui Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce-ți place. Știți cum am schimbat noi doctrina aceasta? Fă ce-ți place și spune că îl iubești pe Dumnezeu. Că nu-i greu. Că nu-i greu. Și de asta-s derutați oamenii. Și de asta vin tineri și vin și spun: a, mă, dar tu chiar crezi că Dumnezeu nu o să-L primească și pe cutare chiar numai noi? Nu, nimeni nu spune că chiar numai noi. Dar asta mi-e ciudă, că trăim în lumea aceasta și vorbesc despre oameni din biserică. Pe lozinca aceasta, fă ce-ți place și spune că îl iubești pe Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu e unul care privește doar la ce spui tu. Când El pătrunde prin tine și știe care e inima ta. Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna ultimul cuvânt în planificarea viitorului meu. La treilea rând, pentru că suntem dependenți de El, suntem dependenți de un Dumnezeu suveran. Slăvit să fie Dumnezeu! Să ne dependezi de Dumnezeu. Foarte mulți oameni cred în Dumnezeu, dar cred într-un Dumnezeu transcendent, adică care e în afara universului acestuia, nu se mai preocupă. A făcut ceva inițial, dar nu se mai preocupă de ea. Avem de-a face zilnic cu oameni de felul acesta. Ultima dată, unul dintre șefii mei mi-a spus foarte simplu lucrul acesta. Am început discuția pe ideea asta, că el crede în Dumnezeu și am crezut că, wow, e fain, terenul e fertil. Știți care mi-a spus următorul lucru? Dar nu poți să crezi toate prostiile astea că a creia lumea. E clar, toți știu că e evoluționism. Așa de sigur pe el, fără nicio problemă. Da, există undeva un Dumnezeu, dar nu e implicat în ceea ce a creat. Și din ce în ce mai mult, din păcate, din ce în ce mai mult, chiar dacă nu se propovădește deschis, dar asta, cu asta se duce omul acasă când aude predicile de la amvoane despre un Dumnezeu care e dezamăgit, el e plin de intenții bune, dar nu poate să-și desfășoare planul pentru că e, într-un fel, incapabil.
datorită diavolului, datorită omului care se împotrivește binecuvântării sale, un Dumnezeu care ar vrea să facă. Un fel de poveste a lui Pinocchio, a suflat, a dat cumva un chip și dintr-o dată el a luat viață și a plecat și nu a mai putut să stăpânească ceea ce a făcut. A creat lumea, ne-a creat pe noi și dintr-o dată nu mai știe să stăpânească oamenii. Și noi ne-am pus la încurcătură și Dumnezeu este disperat să intervină cu planuri. Ce trist lucrul acesta! Când vorbești despre un Dumnezeu suveran, vorbești despre supremația lui Dumnezeu, despre un Dumnezeu care domnește, regalitatea lui, dumnezeirea lui, slăvit să fie El. Nimeni nu-i se poate împotrivi, nimeni nu-l poate înfrânge, nimeni nu-i poate da peste cap planurile sale și hotărârile sale. El stăpânește peste neamuri, hotărăște cursul împărățiilor și dinastiilor. El este împăratul împăraților, rege al regilor și domn al domnilor, slăvit să fie El. Ăsta e Dumnezeu care trebuie să-L propovăduim noi, fără frică. Fără frică, nu un Dumnezeu care stă și asistă neputincios acum și așteaptă să vadă ce forță va avea virusul acela ca să intervină. Nu, dragii mei! E Dumnezeu care are în control istoria. Și eu am încredere într-un astfel de Dumnezeu. Nu mi-e frică. Eu nu trebuie cu mintea mea să le explic, deși Dumnezeu lucrează la nivelul minții mele. Nu trebuie de fiecare dată să justific acțiunile sale, pentru că este rege al regilor și domnește și în viața mea și în viața ta. Dumnezeul suveran. Scopul Scripturii nu este a-L înălța pe om, pe făcătură. Scopul Scripturii este a-L înălța pe Creator și a coborât făptura. Și din păcate noi asta facem în slujbele noastre, înălțăm făptura. Și nu știm cum să facem ca omul să stea mai bine și să-i pregătim o Evanghelie numai să o ia gata. În loc să vorbim despre un Creator, despre un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care este dragoste până în momentul când ai viață și șansă în tine. Și din momentul acela intervine dreptatea și justiția lui Dumnezeu. Dar nu să o facem pe un ton așa fel încât numai noi suntem aleși lui Dumnezeu și de acum Dumnezeu îi pedepsește pe toți. Nu! Asta să ne motiveze la a evangheliza pe oameni. Dragii mei, asta ar fi trebuit să stârnească în noi zilele acestea. Dorința, zelul acesta de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Dar noi ne-i frică nouă. Știți ce ne-i frică? Pentru că ne vor întoarce imediat și vor spune ce Dumnezeu e ăsta care permite aceleași lucruri, Hai să vă citesc un text, 2 Petru, capitolul 1, versetul 19, 20 și 21. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, că și nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu. Asta este un principiu adevărat de la început până la sfârșit, un principiu fundamental. Eu nu trebuie să pornesc de la om și lumea lui și croind un drum să încerc să-L descopăr pe Dumnezeu. Eu trebuie să pornesc de la Dumnezeu. Cum începe Biblia? La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dacă vom merge pe principiul acesta, să-L descopăr pe Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu, toate lucrurile se vor lumina. Dar noi prea mult începem și vrem să aducem justificări și începem de la om și de la lumea lui. Dacă voi privi la om și la lumea lui, nimic nu mă va conduce spre Dumnezeu. Biblia nu este o carte care încearcă să justifice existența lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dacă Dumnezeu cheamă pe cineva să-L apere pe Dumnezeu, să facă apologetică, nu-i greșit să o faci. Este bine să o facem. Dar vă spun că asta este teama noastră, teama de a fi confruntat cu cineva care îmi întoarce lucrul acesta. A unde e Dumnezeul acela? Dar tu nu ai un Dumnezeu personal pe care l-ai experimentat? Nu ești capabil să spui câteva cuvinte despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Ce trăim noi, dragii mei? Dumnezeu ne avertizează în textul acesta asupra acestei ispite de a ne pune în locul lui Dumnezeu, de a lua hotărâri. Nu ne place, se vorbea și de dimineață, nu ne place să așteptăm, nu ne place să avem încredere în Dumnezeu. Dragii mei, haideți să luăm cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta, fiecare dintre noi personal. Sigur nu se va rezolva problema dacă vei începe să spui pe lângă ceea ce ai făcut până astăzi, de acum să iei și lozinca aceasta, dacă va voi Domnul. Nu spun lucrul acesta. Spun că în textul acesta Iacov a spus, fiindcă e o problemă la nivelul vorbirii, probabil începe prin lucrul acesta, pentru că atunci când vei începe să te auzi ceea ce spui, îți vei da seama dacă și inima ta e la fel, e în aceeași armonie, dacă e conexată la ceea ce spui, conectată la ceea ce spui. Știu că e o problemă de interior, știu că e o problemă de acceptare, de a pune voia lui Dumnezeu peste toate lucrurile, dacă va voi Domnul, Sintagma aceasta nu o întâlnim nicăieri în Vechiul Testament, dar Noul Testament este foarte prezentă, mai ales la Pavel, prin biserici pe unde mergea, totdeauna spunea, dacă va voi Domnul, voi întoarce, dacă va voi Domnul, voi veni la voi. Dar sunt situații în care nu mai repetă lucrul acesta și spune direct, vin la voi, și asta mă face să cred că nu-i neapărat exprimarea acestui lucru. În el este secretul, nu neapărat în el e secretul, ci problema aici în interior. Să punem voia lui Dumnezeu peste lucrurile acestea. Lozinca aceasta a fost foarte folosită de-a lungul istoriei, în mod special puritanii și metodiștii au luat așa ca o practică în fiecare zi și o puneau, nu mai țin minte expresia, de o volente. Era și pe scrisorile lor de fiecare dată puneau acest DV. Totdeauna în tot ceea ce făceau puneau această expresie de o volente, dacă Dumnezeu va voi. Desigur, noi nu avem nevoie de alte clișee în biserică. Eu nu vreau să vă adaug alte expresii și alte sintagme pe lângă rugăciunea în numele lui Iisus, pe lângă ceea ce știm noi să spunem, să mai spunem și asta, că asta va rezolva problema. Nu! Dar ne dăm seama, cred că fiecare dintre noi, ce presupune acest strigăt al apostolului. Aici nu e o problemă doar că nu rostești treaba asta. Asta e o problemă de a-L scoate pe Dumnezeu, de a nu te crede că Dumnezeu este suveran, de a nu conștientiza că ești fragil, de a nu conștientiza că nu cunoști viitorul tău, de a nu conștientiza că toate lucrurile trebuie să le faci împreună cu Dumnezeu, că trebuie să-L rogi pe Dumnezeu să binecuvinteze planul pe care ți l-ai făcut. Iubiții Domnului, haideți să fim sinceri în interiorul nostru. În ultimul timp, cât ne-a rugat pentru planurile care ne-am făcut? Știți că lucrul acesta s-ar putea să ne ducă la concluzii greșite? Nu ne rugăm și privim cu ochii aceștia. Nu mai privim prin ochii credinței. Și văd pe oameni, vin și îmi spun, vreau să-mi iau casă, vreau să mă mut încolo, vreau să fac încolo. Totdeauna am respectat decizia, nu încerc să schimb părerea nimănui. De fiecare dată i-am spus, dacă Dumnezeu are ultima decizie în lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Dar trebuie să fii convins că Dumnezeu vrea lucrul acela. Trebuie să fii convins că Dumnezeu vrea lucrul acela. Lasă ce spun ceilalți, lasă ce previziuni se arată. Eu am cumpărat casă în anul în care am lucrat cel mai puțin de când sunt în Italia. Și n-au fost ajutoarele care s-au auzit, ci a fost mâna lui Dumnezeu. Nu te teme. Nu te teme, dacă știi că e planul lui Dumnezeu și ai încredințarea aceasta, Dumnezeu va binecuvânta planul acela. Și așa cum s-a promis și a spus Dumnezeu în biserica aceasta, Dumnezeu va da, când ușile altora vor fi închise, Dumnezeu ție-ți va da. Pentru că planul e făcut împreună cu El, pentru că Dumnezeu binecuvintează planul tău, pentru că te-ai rugat. Și nu ți-ai stârnit această dorință în inima ta și pe deasupra ai pus și tu o rugăciune acolo, dar de fiecare dată ai urmărit împlinirea obiectivului tău. Se spunea de dimineață despre istoria lui Petru, care era întemnițat și biserica se ruga. M-am gândit la aspectul acesta. Știți de ce n-au crezut ei și au numit-o nebună pe fata aceea? Pentru că atunci când se rugau, în mintea lor, altfel trebuia să se desfășoare planul. Probabil trebuia să fie ca în faza în care Irod l-a omorât pe Iacov, trebuia să fie Petru acolo cu capul și când se ridice sabia, dintr-o dată sabia să se rupă sau poate să se întâmple un miracol acolo și probabil în modul ăsta se rugau. Și asta e mintea noastră de multe ori. Doamne, vrei să se facă voia Ta, dar deja avem în minte desfășurarea planului. Și când nu se întâmplă cum vrem noi, spune, nu-i de la Domnul. Nu-i de la Domnul. Cred că aici greșim foarte mult și toți greșim în privința aceasta. Vrem să avem încredere în Dumnezeu și chiar și atunci când lucrurile nu merg și nu iau întorsătura care ne-am așteptat noi, să avem încredere în mâna lui Dumnezeu suveran, în mâna lui Dumnezeu iubitoare, care poate schimba și rău în bine. Și cred că asta a făcut în viețile noastre, slăvit să fie El. Dragii mei, multe mărturii am auzit și cred că dacă vi s-ar da voce, fiecare dintre dumneavoastră ați spune lucrul acesta, perioada aceasta, dacă ai avut o inimă potrivită după și armonizată după voia lui Dumnezeu, poți să recunoști că perioada aceasta Dumnezeu a schimbat tot răul înspre bine. Câte biruințe a dat Dumnezeu în familiile noastre. Chiar și înainte să apară virusul acesta, am văzut că Dumnezeu a potrivit lucrurile în anumite familii așa fel încât să fie strânse, să nu fie unul într-un capăt blocat și unul în alt capăt. Foarte puține cazurile. Dumnezeu a lucrat și s-a îndurat de noi și orice răul transformă spre binele celor ce-L iubesc pe El. Aveți încredere în Dumnezeu, să avem încredere în Dumnezeu. Haideți să ne analizăm felul în care ne facem planurile și să spunem, Doamne, iată, asta plănuiesc. Dar ăsta este planul meu. Te rog frumos, dă-mi conștientizarea aceasta că este și dorința ta. Pune tu ultimul cuvânt, pune tu pecetea pe planul acesta. În rugăciunile noastre, noi nu schimbăm hotărârile lui Dumnezeu. Prea des și lucrul acesta s-a spus în ultimul timp. Noi ne rugăm și schimbăm planurile lui Dumnezeu. Nu, noi ne punem după voia lui Dumnezeu rugăciunile noastre. Dumnezeu îmi dă putere să înțeleg, că e mai bine așa. Dumnezeu îmi dă putere să înțeleg, să mă schimb după planurile sale. Dacă conștientizăm lucrurile acestea, și cred că le conștientizăm, că nu sunt adevăruri dificile, simple, dar probabil le-am uitat în viața noastră. Dacă conștientizăm lucrul acesta, versetul 17 vine așa ca o greutate peste tot. Deci, poate fi o concluzie pentru tot capitolul și în mod sigur cuprinde și paragraful nostru. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Lucrul acesta ne poate condamna. Deci dacă știi lucrurile acestea și nu le faci, săvârșește un păcat. Iubitul meu, haideți să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta. Haideți să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne schimbe viața noastră. Să nu avem curajul să plecăm de aici făcând pași pe cont propriu. Știu că sunt în mijlocul nostru și suflete care de puțin timp au deschis inima să audă cuvântul lui Dumnezeu. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să te pătrundă. Nimic nu este mai frumos ca o viață împreună cu Domnul. Amin. Mai dăm greș, învățăm din greșeli, dar viața cu Domnul este extraordinară. Amin. Dumnezeu să mântuiască. Amin.